Salamu fasivi. Salamu abidi. Fideranan'Andriamanitra mpitsara marina sy fahatokiana azy. Hideran'i Jehovah mifoky rehetra, hanambarany fahagaganao rehetra, ho faly sy ho ravoravo aminao aho, ankalaza ny anaranao ary avo indrindro, satria lasa niodina ny fahavaliko. Nireprepy izy ka ringana tsy ho anatrehanao, fa efa nitsara ianao ka nanome handrariny. Mipetraka eo amin'ny seza fitsaranao ianao ho mpitsara marina. Efa nanarinao mafy ny jentilisa, efa naringanao ny ratsy fanahy. Ny anarany efa nokosehinao faty mandrakizay dori. Ny amin'ny fahavalo dia tanteraka ho mandrakizay ny fandravana azy, ary izay tanàna efa noravanao dia very na dia ny fahatsiarovana azy aza. Kanefa Jehovah mitoetra mandrakizay, efa nametraka ny seza ny hitsarana izy, ary izy hitsara izao tontolo izao amin'ny fahamarinany. Eny, hitsarany firenena ny fahitsiana izy, ka dia Jehovah no fiarovana avo any mahantra. Ho fiarovana avo amin'ny andro fahoriana izy, ary atoky anao izay mahalala ny anaranao, fa tsy foinao izay mitady anao Jehovah. Mankalazany Jehovah izay mitoetra ny ziona, ambarao any amin'ny firenena ny asany. Fa izay manadin-dra dia mahatsiaro ny ory, tsy manadino ny fitarainana izy. Mamindra fo amiko Jehovah, mitsinjova ny fahoriako avy amin'izay mankahalahy. Ry mpanandratra ho afaka amin'ny vavahady ny fahafatesana, mba ho lazaiko avokoa ny fideranana rehetra. Eo amin'ny vavahadin'ny ziona zanakavavy no ifaliako amin'ny famonjenao. Ny jentilisa efa lasaka tamin'ny lavaka izay no adiny. Ny fandrika harato izay nafeniny efa nahazo ny tongony. Jehovah efa nanao izay mampiseho ny tenany ho mpitsara, namandrika ny ratsy fanahy tamin'ny asan'ny tanana izy. Hiverinao any amin'ny fiainany tsy hita ny ratsy fanahy, dia ny jentilisa rehetra izay manadino an'Andriamanitra. Fa tsy ho mandrakizay no anadinoana amin'ny malahelo, ary tsy ho very mandrakizay ny fanantenany mahantra. Mitsangana Jehovah, aoka tsy ahery ny olona, aoka ho tsaraina eo anatrehanao ny jentilisa. Asio fampatahorana izy Jehovah, aoka ho fantatry ny jentilisa fa olona ihany izy.